Lielbritānijas variants ir pierādīts kā lipīgāks variants, bet arī pēc tam eksperimentos ir atklāts, ka tomēr viņš nedaudz arī šo bīstamību palielina. Ja, un tas ir šis te to brīdi vairāk izplatījies vismaz Eiropā. Ja mums tā vispār globāli pasaulē vajadzētu likt, teiksim, kuram tu piešķir to otro vietu, lai gan tas ir ļoti nosacīti, tad tiešām tas ir šis Dienvidāfrikas variants, kurš tā tad izskatās, ka viņš nav tik lipīgs. Diemžēl ir konkrēta mutācija, kura antivielas netik labi atpazīst. Un tas ir tieši raksturīgs šim Dienvidāfrikas, arī nākošais, kurš tāds visbiežāk tiek apskatīts arī Brazīlijas variantam. Ja.